Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u 131. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas imamo dva zanimljiva gosta. Naime, za nama su i dva veoma zanimljiva događaja. U prvom dijelu emisije slušamo Dušana Bastašića, predsjednika Udruženja građana Jadovno 1941. koji će nam govoriti o izložbi Moje Jadovno, koja je otvorena 7. februara u Ruskom domu u Beogradu, a posjetioci su postavku izložbe mogli da vide do 14. februara. Izložba je posvećena velikom stradanju Srba i Jevreja u kompleksu logora smrti Nezavisne države Hrvatske, Jadovno, Gospić, Pag, prije 72 godine. A u drugom dijelu emisije družit ćemo se sa Anetom Lalić, voditeljicom Odjela za kulturu Srpskog narodnog vijeća, koje je bilo organizator promocije knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji autora vikarnog episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Ćulibrka. Knjiga je predstavljena 11. februara u Zagrebu u dvorani Hrvatskog novinarskog doma sa početkom u 19:00. Razgovor o knjizi vodio je Bojan Munin sa italijanskim istoričarem mlađe generacije Tomazom Delerom.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli u najavi, sa nama je danas Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušane, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao, bolje vas našli i hvala vam na pozivu.
Našim slušalcima svakako ste poznati, pričamo o Jadovnu, informišemo naše slušalce kada god se nešto radi i vezano za kompleks ustaških logora Jasenovac, a sada imamo jedan povod veoma lijep, ako tako mogu da kažem, lijep u smislu da se Srbi sjećaju. Sjećaju se onako kako nam je i vladika Nikolaj rekao, da pamtimo naše žrtve i da ih objavljujemo svijetu. Upravo ste i vi to uradili ovih dana u Beogradu, jer u Ruskom centru za nauku i kulturu Ruski dom je otvorena izložba Moje Jadovno. I vi ćete me ispraviti ako grišim da je to prva izložba nakon 72 godine od stradanja Srba. koja je postavljena u Beogradu. Tokom razgovora također ćemo, Dušane, se i osvrnuti na organizatore izložbe i naravno na autore.
Hvala vam. Ja bih samo dodao na ove lijepe riječi Svetog Vladike da Bogu hvala, evo, naše novomučenike jadovničke, a i jasenovačke i prebilovačke i sadrilovačke i mnoge druge pominjemo. Evo i vaš radio je veliku pomoć u tome, a dok ih pominjemo, dotad će oni biti i živi. Zaista naša izložba, izložbena postavka Moje Jadovno, koju smo prvi put postavili u Banja Luci ljeta prošle godine, evo, krenula je na svoj put i po Srbiji sa ciljem da objelodanimo jadovničku tragediju koja se dogodila prije 72 godine i da se na neki način odužimo prema našim precima i našim djedovima koje u vrijeme vladavine nezavisne Pavelićeve i Stupinčeve nezavisne države Hrvatske onako mučki pobiše i o kojima ćutiše preko 50 godina, a evo i nakon proteklog rata prema toj stravičnoj istini se nismo, barem do nedavno, odnosili onako kako treba. 10. januara izložba je otvorena u Kulturnom centru Novog Sada, zahvaljujući velikoj pomoći našeg prijatelja doktora Andreja Fajgelja, jednog od inicijatora inicijative za praćenje antisemitizma. Ta izložba je u Novom Sadu bila jako dobro posjećena, ali ovo što se dogodilo u Beogradu neki dan, dakle 7. februara, prevazišlo je sva naša očekivanja. Dakle, u Ruskom domu, koji je bio domaćin ovoj izložbi, uz pomoć i koji je organizovao uz pomoć naših prijatelja, posebno gospođe Natalije Kotev, direktora Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, u njihovoj velikoj sali postavljena izložba na čije otvorenje je došlo preko 650 ljudi. Kažu u Ruskom domu da nikada toliko ljudi nije bilo na otvorenju neke od njihovih manifestacija. Bukvalno ljudi nisu mogli da uđu od gužve u Ruski dom. Zašto toliki broj ljudi? Pa vjerovatno zbog toga što ta jadovnička rana postoji, ali i ona jasenovačka i one mnoge druge postoji u velikom broju naših ljudi, Srba, koji žive u Beogradu. Mnogi potomci žrtava dolaze u Srbiju već tokom Drugog svjetskog rata, bježeći od ustaškog zla, kada ih je tamo primao komesarijat za izbjeglice. Onda nakon Drugog svjetskog rata, poslije 45. godine, veliki broj njih je kolonizovan u Srbiju, a onda znamo da tokom proteklog rata, pogotovo u 95. godine, u maju i augustu, da ne spominjem one imena, onih naziva, onih zločinačkih akcija, veliki broj potomaka i jasinovačkih i prebilovačkih i grubišno-poljskih i glinskih završio u Srbiji. Valjda zbog toga toliki broj ljudi u Beogradu, mnogo nama dragih ljudi iz organizacija, dakle građana, potomaka prebilovačkih žrtava, organizacije udruženja Ognjena Marija Livanjska, potomaka Livnjaka, bili su to naša braća potomci iz Sadilovačkog hrama, Sadilovačke crkve, mnogo je bilo istoričara, posebno nam je drago što je to veće sa nama bio i akademik Vasilije Kresić, uz nas je bio i preosvećeni vladika Andrej, kaže mnogi dragi ljudi, a ovaj put uz nas samo otvorenje izložbe pratili su i mnogi mediji, što će, ja se nadam, pomoći da se ova jadovnička tragedija objelodani svim Srbima gdje god oni živjeli u svijetu.
Zaista nam je drago što je ovako bio veliki broj ljudi na otvaranju izložbe, a samo još jednom da našim slušalcima kažemo da autor izložbe ste vi i Predrag Lozo, Dragoslav Ilić.
Jes.
zatim udruženje građana Jadovno 1941. iz Banja Luki i udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić.
Da, eto, to mi je posebno drago, po autori izložbe dva mlade studenta istorije, dakle sve više mladih koji se uključuju u rad udruženja Jadovno. Dakle, pored njih tu je i recenzent izložbe doktor istorijskih nauka Goran Latinović, i koji su radili na pripremi izložbe i na realizaciji izložbe. Uzim sam, njima sam se pridružio i ja, a većinu, najveći broj dokumenata za ovu izložbenu postavku korišten je iz arhiva udruženja Jadovno, arhiva koji formiramo, evo, i na kome radimo već 3 godine. Ako vas možda, ako zanima vaše slušalce, da nešto progovorim o samom konceptu izložbe.
Naravno, prvo bih se osvrnula na ovo što ste vi započeli da pričate našim slušalcima, da približimo otkuda vama dokumenta, gdje ste ih sve nalazili, koji su to arhivi iz kojih ste uzimali materijal, i naravno koncept ove izložbe. Pa ćemo dalje nastaviti.
Veoma je važno kada govorimo o ovim našim stradalničkim temama, da ne ostanemo na onom rekla kazala, nego da ono što govorimo i pišemo argumentujemo i potkrepimo dokumentima. Udruženje od svog početka rada, početkom 2010. godine, radi na prikupljanju dokumenata arhivske građe, izjava kako žrtava, preživjeli žrtava, tako i potomaka žrtava, jadovničkih žrtava. Sigurno je da je najveći izvor podataka dvotomno kapitalno djelo dr. Đure Zatezala Jadovno, kompleks logora, objavljenog 2007. godine. Kao izvor služi i djelo pokojnog profesora Ante Zemljara, jednog čestitog hrvatskog antifašista Capaga, zahvaljujući kome imamo mnogo informacija o ustaškim logorima, srpskom i jevrejskom ustaškom logoru na Pagu, ali isto tako i o prvom logoru za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu, koji je bio otvoren u paškom mjestu Metajna. Tu je niz dokumenata koji smo dobili od dobrog Čikadane Lastavice, čovjeka koji je veliki dio svog života, živeći i radeći u Gospiću, posvetio traganju za lokacijama velebitskih jama i za posvetio se kupljanju dokumenata za tu tragediju. Ipak, još uvijek je dokumenata po arhivima u regionu i na tome radimo protekle 3 godine. Kako u arhivima, evo ovdje u Banja Luci, pa u Sarajevu, tako i u Beogradu i u Zagrebu, ali najveći broj dokumenata smo našli dobrom voljom i pomoću naših prijatelja u Italiji, u rimskim arhivima, naročito u Ratnom vojnom arhivu u Rimu. Dakle, smo pre nekih godinu dana dobili preko 300 dotad gotovo nepoznatih dokumenata, uključujući fotografije koje su snimili talijanski fašisti kada su krajem augusta 1941. godine zatvorili logor, ekshumirali one posljednje pobijene, njih 791, ekshumirali i spalili te leševe i zakopali kao jednu veliku urnu na području Uvale Slana na ostrvu u Pagu, i tada uradili nekoliko fotografija. Naravno da nam je u interesu i dalje da radimo na prikupljanju arhivske građe, tako da se spremamo za rad i u arhive, i u njemačke arhive, i u jevrejske arhive, a posebno po još nekim arhivima u Italiji.
Thank you.
sada nam približite o kakvim se to dokumentima radi, kakvi su to arhivski materijali i kako ste vi napravili koncept te izložbe. Naime, koliko možete vi riječima nama prenijeti slušalcima Radio Svetigore, šta zapravo se može vidjeti ili pročitati na toj izložbi?
Dakle, kad govorimo o dokumentima, pored onih objavljenih u knjigama koje sam, autora koje sam pomenuo, niz je tu dokumenata u arhivima o kojima sam govorio, dakle, talijanske provincijencije, ali originalnih dokumenata Nezavisne države Hrvatske. Dakle, tu je niz naredbi o transportu, o hapšenju, transportu zatočenika prema Gospiću sa cijelog područja Nezavisne države Hrvatske. Tu se često griješi kada se govori o Jadovničkom kompleksu koji je bio, se nalazi na području današnje Hrvatske, kome je centar bio u Gospiću, onda se misli da su tamo stradavale samo žrtve iz okolnih sela, iz Like, a to je potpuno pogrešno. U tom prvom pomnom, a to pokazuju i dokumenta koja sakupljamo, u tom prvom pomno planiranom likvidacijanom centru Nezavisne države Hrvatske dovožene su i ubijane su žrtve sa cijelog područja te monstrum države. A to područje je obuhvatalo sadašnje područje Republike Hrvatske, osim jednog njenog dijela Istre i dijela otoka, zatim cijelo područje Bosne i Hercegovine, ali i dio Srbije, Srema. Malo je poznato da su Sremci, intelektualna elita Sremskih Karlovaca, već početkom jula 1941. Pobijeni na Jadovu. Naša izložbena postavka sastoji se od nekih 16 panoa na kojima kronološkim redom pokazujemo koja je ideološka osnova bila, dakle, stvaranja Nezavisne države Hrvatske, a onda i zločina koje je ona počinila. Pokazujemo da je ta država u stvari bila država u svom punom kapacitetu, država koja je imala svoju izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast, država koja je ozakonila zločin i počela ga brutalno provoditi upravo na području kompleksa Gospić Jadovno Pag. Na tim panovima mogu se vidjeti i lica Ante Starčevića, ideologa ustaštva i najvećeg srbomrsca sa kraja 19. vijeka, čovjeka koji je ustanovitelj hrvatskog državnog prava, koji je lansirao sintagmu hrvatski čovjek na hrvatskom tlu, koji nije priznavao postojanje drugog naroda i vjere na području Nezavisne države Hrvatske. Zato čovjeka kažu da je njegovo učenje bilo evanđelje za onu omladinu koja je 41. godine stasala i bila, dakle, planer i izvršio zločina koji se desili. Važno je tu napomenuti da se upravo intenzivno u proteklo vrijeme tom čovjeku koji je u Hrvatskoj predstavljen plebiscitarno prihvaćen kao otac domovine, da mu se ubrzano dižu spomenici i da nemate nijednog gradića u Hrvatskoj koji nema ulicu ili neku kulturni dom, osnovnu ili srednju školu koja ne nosi ime Ante Starčevića. Tu su dalje dokumenti koji pokazuju od čega se sastojao kompleks logora Gospić Jadovno Pag. Tu prikazujemo šematske prikaze i doktora Đure Zatezala i Dane Lastavice. Isto tako, zaboravio sam ga pomenuti, gospodina Pavla Babca iz jednog malog srpskog mjesta na obali Tribnja Šibuljine, čije je gotovo sve stanovništvo poklano u ovom kompleksu logora. Dalje na panovima se može vidjeti ono što smatramo jako važnim, lica žrtava. Obično o žrtvama govorimo brojkom, a rijetko kad imenom i prezimenom, a rijetko kad i slikom, fotografijom. Na našim panovima vide se fotografije žrtava, njih negdje oko stotinu koje smo do sad uspjeli sakupiti. Tu su i likovi naših svestanog služitelja, kojih je na Jadovnu samo 132 dana, među 38.000 pobijenih Srba, bilo 73. Ne zaboravimo da su tu među njima u najstrašnijim mukama pogubljeni i tadašnji vladika Gornjokarlovački, i mitropolit Sarajevski. Nažalost, njihove mošti, episkopa Saveta Vlajića i mitropolita Petra Zimonjića, i dalje leže uz njihove vjerne u dubinama velebitskim jama. Na izložbenim panoima može se sagledati i odnos naše javnosti i nažalost nas sami prema Jadovnu u međuratnom periodu, a mogu se vidjeti slike porušenih spomenika. Dakle, ono malo spomenika, spomen ploča koje je podignuto u periodu 45-91. u proteklom ratu je porušeno. Zato je teško objasniti kako se danas u Hrvatskoj ti koji su porušili te spomenike mogu zvati nastavljačima antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata. Na posljednjih par panova može se vidjeti ono šta je naše udruženje Jadovno 1941. iz Banja Luke, udruženje potomaka i poštovalaca jadovničkih žrtava, uradilo na kulturi sjećanja i na memorializaciji tog stravičnog stratišta. Tu se može vidjeti tri spomen ploče koje smo do sada uspjeli obnoviti. Nažalost, jedna od njih, ona na ostrvu Pagu, je uništena svega dva dana nakon postavljanja i do danas na sramotu hrvatskih institucija nije obnovljena. Tu se može vidjeti centralni spomenik od Čarenove jame koji je obnovljen, ali ono što nam je jako važno, mogu se vidjeti fotografije sa prošlogodišnjeg obilježavanja dana sjećanja na Jadovno, kada smo jedan krst, časni krst koji smo ostali ovdje u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja pronijeli od Šaranove jame do samog mjesta logora na Jadovno, mučeničkom stazom jadovničkom dugom preko 8,5 km, bilo nas je oko 300, bili su tu i naši sestri služitelji, bio je tu naš dragi otac Radivoje Panić, stojatelj hrama Svetog Save, uzeli do samog mjesta logora, postavili ga gore, služili parastos, ali održali prigodne govore u kojima smo se sjetili naših mučenika. Moram reći da na tom mjestu gdje smo postavili krst, da se još uvijek nalaze humke pod kojima leži 1300 pobijenih Srba i 200 Jevreja pobijeni posljednje dane postojanja logora.
Zaista ste nam lijepo prenijeli šta sve se može vidjeti na izložbi, kakav je koncept. Sada me interesuje da li ste ovako mogli primijetiti goste koji su bili na otvaranju izložbe, kako su oni doživjeli sve to što su vidjeli na panoima, jer nimalo nije jednostavno da mi danas iz ovog svijeta u kakvom živimo se suočimo čak i sa fotografijama koje izazivaju makar malu emociju koja jeste, da kažem, bolna. A kamoli sve ono što zaista se može vidjeti na ovakvim svjedočanstvima? Kako je to publika prihvatila?
Pa ajde, ne kažem da je zanimljivo, ali teško je gledati lica ljudi koja stoje pred tim izložbenim panoima. Može se osjetiti jedna čutnja, jedna tuga, velika potresenost. A bio sam u prilici, eto, neki dan u Beogradu vidjeti čovjeka koji je vidio sliku svog oca koji je bio sveštenik na panovu i on je u jednom trenutku ispržio prst i dodirnuo prstom onu sličicu i tako čutao neke dve minute. Znate, ta saznanja koja se dobiju gledanjem izložbe bude različite osjećaje, a jedan od njih je, što sam i vidio u razgovoru sa ljudima, nekakav osjećaj krivnje da smo si dozvolili kao potomci tih žrtava, kao sunarodnjaci tih žrtava, kao pravoslavni, kao Srbi, da 70 godina čutimo o tome i da nam treba evo 72 godine da postavimo jednu ovakvu izložbenu postavku. Na kraju bih želio reći da i obavijestiti one koji su u prilici doći, da za koji dan u subotu, dakle 16. februara, otvaramo ovu izložbu u Kulturnom centru u Sremskim Karlovcima. Da smo već dogovorili izložbu 12. marta u muzeju Semberije u Bijeljini, a da sa našim prijateljima iz Ciriha i Londona upravo završavamo dogovore oko postavljanja izložbe tamo. Uslijedio je poziv iz Muzeja holokausta u Moskvi od naših prijatelja doktora Kirila Pepermana, inače učesnika nedavno održane prve međunarodne konferencije o Jadovnu. Dakle, stigao je poziv da je postavimo u Moskvi. Nadamo se da će na osnovu ovog našeg grada i institucije postati osjetljivije i da će prepoznati važnost ovoga što radimo, pa da će uslijediti i njihova konkretnija podrška, jer ovo što sada radimo uglavnom je na osnovu rada, zalaganja, ali i sredstava, entuzijasta potomaka i poštovalaca žrtava.
Kako i sami rekoste, za kraj sve ove informacije gdje će, ako Bog da, izložba biti postavljena, da li ste zadovoljni medijima koji su izvještavali sa otvaranja ove izložbe?
Pa ovako, inače, u ove protekle tri godine glavni medijski kanal koji nekako obznanjujemo sve ovo što radimo je naš internet sajt www.jadovno.com. Tamo se osim niza informacija o jadovničkom stradanju može naći popis 10.000, imenični popis 10.502 žrtve, a tamo se na sajtu mogu naći i izvještaji medija koji su pratili ovo događanje, pa tako i nekoliko video zapisa. Zahvalni smo što možemo reći da evo po prvi put ove naše aktivnosti na ozbiljan način popratile su Večernje novosti iz Beograda, Studio B iz Beograda, Televizija Slobobir iz Bijeljine i portali kao što su Frontal, portal Dveri Srpske i mnogih drugih. Evo i koristim ovu priliku da im se zahvalim, ali i pozovem sve one za koji misle da ima smisla, a imaju mogućnost na nekakvim web sajtovima postaviti naše banere, da se našeg sajta www.jadovno.com stave baner na svoje stranice, da nam se priključe kao prijatelji na Facebooku gdje imamo u našoj grupi preko 2.500 ljudi, na Twitteru preko 450 ljudi i da eto i na taj način pomognu u ovome što radimo.
Mi smo već nekoliko puta zaista informisali naše slušaoce, da li kroz razgovor sa vama ili kada smo emisije posvećivali žrtvama ustaškog genocida, tako da kažem, nad srpskim i jevrejskim narodom tokom Drugog svjetskog rata. Oslanjamo se na informacije zaista sa vašeg sajta Jadovno i ostavimo mogućnost našim slušalcima, ako smo mi kroz program bili nedorečeni, da oni sami lično odu na sajt i vide sve te informacije koje ih interesuju. Mi odavde iz studija Radio Svetigore zahvaljujemo na postojanju vašeg sajta, jer mnoge informacije smo tu dobili, kako i sami kažete, i tonske i video zapise koje svakako koristimo da bi što potpunije mogli naše slušalce informisati kada je riječ o Jadovnu.
Pa o vašoj pomoći lično i o podršci koju imamo od strane Bratske Svetigore ne treba trošiti riječi, dovoljno otići na vaš sajt u protežovaču, upisati Jadovno i sve će biti jasno.
Dušane, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena za naše slušalce. Pozivam vas, ako Bog da se opet sretnemo u program Radio Svetigore, kada izložba zaživi i počne da se kreće van naše otadžbine i da čujemo kako je ona prošla na drugim prostorima.
Drage volje, prilika možda da se vidimo prvi put je kad budemo otvarali izložbu u Trebinju. Očekujem da će to biti negdje sredinom aprila. Eto i reći manje poznato da je veliki broj Hercegovaca i Trebinjaca i onih iz Mostara, Srba i Jevreja ustradao na Jadovnu.
Ako Bog da, i da se sretnemo u Trebinju, svakako da. Do tada se čujemo i još jednom sve najbolje i vama lično i naravno svima koji su na bilo koji način uključeni u udruženje Jadovno 1941.
Hvala vam i svako dobro, gospoda, vama i slušateljima.
Blagičice naše Bogorodice, Isto Djeve Marije, Sinom častnom i životvornog Hrsta, zastupništvom častnih nebesnih sila veselestvom, častni za slavu i otvornoga preteče i krstitelje i vana, sveti slavi i slekvami nam poslova, sveti podata naših i velikih pateljevskih, učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, sveti podata naših Atanasija i Kirila, Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našega Nikolaja, arhijepiskopom i bitijskom Slobosa, sveti Dravo Otisovi, Svetorija i Kirila, učitelja slovenski, sveti srpski, prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočevoga, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostrovskog i Petra Cetinskoga, sveti slavni i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravednih roditelja Joakima i Ane, i svih svetih koji, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne koji ti se molimo, i pomiluj nas, i
Jerusalim od zlata.
Čućemo tonski zapis sa promocije knjige Vladike Lipljanskog gospodina Jovana u Zagrebu, Istoriografija holokausta u Jugoslaviji.
Ja ću postaviti jedno pitanje koje je onako na rubu naše večerašnje teme, a tiče se onog što ste malo prije rekli, gospodine Čulibrk, a to je da historiografija ne može za zdravlje društva učiniti sve. Slažemo se. Vi ćete, ako dobro govorim, negdje početkom ožujka ili marta mjeseca u Beogradu imati tribinu pod nazivom Rock and Roll i religija. Kao stari pobornik grupe Joy Division, ako dobro govorim iz vaše mladosti, i to vam kažem s punim poštovanjem. Ali, gospodine Čulibrk, što ćete reći tim mladim ljudima, ne toliko o rock and rollu ili o najnovijim zbivanjima na muzičkoj sceni, nego u odnosu na činjenicu koju vas hoću pitati. Ta muzička scena, koja je bila scena vaše mladosti, govorimo dakle o kraju 70. i početkom 80. godina, vjerovala je, to je bio onaj kulturni narativ o kome ste govorili na početku večeri, da rata više neće biti. A novi rat se dogodio, sasvim pravno rečeno, dogodio se i genocid. A da ta mlada generacija, ni luk jela, ni luk mirisala, je u to upala potpuno nespremna. Dakle, molim vas, što ćete reći mladima za 15 dana?
Pa reći ću im za početak da je doživljaj Drugog svjetskog rata i holokausta presudno utjecao na formiranje grupe Joy Division. Jer ako pogledate prvi single Joy Division, koji se nazivao An Ideal for Living, na njegovom omotu se nalazi motiv onog malog bubnjara koji udara iz Hitlerjungeda, koji udara u svoj doboš. Taj motiv će se pojaviti, kao što neki znaju od prisutnih ovdje, već 3-4 godine posle toga na plakatima grupe Laibach. I on nije preuzet iz nacističke propagande, on je preuzet od Joy Division. A Joy Divisionu i tom istom svom singlu oni su direktno pokazali kako su uzeli ime iz knjige autora koji se nazivao K. Cetnik ili Sužanj koncentracionih logora, koja se zove Kuća lutaka, gdje u jednom trenutku djevojka jedna iz Poljske dolazi u Auschwitz i kaže: trebalo je, kaže, da me odrede u koje će odjeljenje, ono za rad ili ono za prostituciju, kaže, Work Division ili Joy Division. Od Joy Division je bilo odjeljenje za tamo upravo u koncentracionim logorima i logorima smrti u kojima su zatočenice služile kao prisilne prostitutke za njemačku vojsku. Ono što može da kaže čovjek tom mladom čovjeku jeste da uvijek imamo lični izbor, da taj lični izbor na kraju mora biti u nekakvom odnosu prema istini. I da šta god bilo i kako god bilo i kako god istorije živjeli, na kraju moramo sebe staviti pred tu istinu i pred njom odlučiti sami šta ćemo. 91. godine, na kraju sad ću reći nešto lično, počelo je ono što svi znamo. Augusta te godine ja sam otišao u manastir. Toliko mogu da im kažem.
Hvala vam puno, gospodine Čulibrk. Hvala vam puno svima što ste došli. Hvala puno našim večerašnjim gostima, gospodinu Čulibrku i gospodinu Deleri. Vidimo se, nadam se, uskoro.
A ja zahvaljujem svima vama. A moram reći da je među nama i čovjek koji ovdje, osim Tomasa Delere, na sve došao direktno iz Italije i koji je moj stari prijatelj s Kosova i Metohije, potpukovnik Federico Fazani iz italijanskih odbrambenih snaga. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, kao što ste i čuli u najavi naše emisije, danas ćemo govoriti o promociji knjige episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koja se održala u Zagrebu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Promocija je održana u velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog doma. Danas sa nama tim povodom je Aneta Lalić, voditeljica odjela za kulturu u Srpskom narodnom vijeću. Pomaže Bog, Aneta.
Bog pomogao, Vesna, drago mi je da se čujemo. Pozdrav svima.
I nama je drago da smo konačno napravili vezu sa vama u Zagrebu i eto, ako Bog da, i kako Vladika Jovan uvijek voli da kaže kroz emisiju, sad smo se našli i tako će to da potraje i u buduće.
Ja se nadam.
Zaista iznenađujuće da ovakva knjiga sa ovakvom tematikom bude predstavljena u Zagrebu, pa nam kažite otkuda ideja za opšte promociju knjige, kako ste došli do toga i da čujemo kako je zaista bilo u Zagrebu te večeri.
Evo, poštovanje još jednom svima. Dakle, Srpsko narodno vijeće od svog osnutka do danas između ostalog se bavi i razvija kulturu sjećanja, koja ima namjeru da uključuje i bavljenje sjećanjem i stradanjima na jedan naučni, dakle, istraživački način. U tom smislu uvijek nam je drago ugostiti ljude koji tome doprinose i među njima se svakako apsolutno ističe episkop Lipljanski Jovan, koji je svojom knjigom odavno sebi, koga su, dakle, odavno prepoznali u cijelom svijetu, ali evo konačno je došao trenutak da se on na neki način i vrati u Zagreb, budući da je i zagrebački student, i da sada predstavi svoju knjigu, ali ne samo svoju knjigu, da naprosto pomogne svima nama ovdje u onome u čemu mi naročito ulažemo napore, a to je da ta kultura sjećanja uključuje sve ljude u Hrvatskoj, dakle da se ne odnosi isključivo na srpsku zajednicu, već kada se sjećamo Drugog svjetskog rata, stradanja ili bilo kojih drugih ratova, da to činimo svi skupa i zajedno. U tom smislu smo se i našli u Hrvatskom novinarskom domu, gdje je episkop Jovan skupa sa svojim prijateljem, poštovanim kolegom doktorom Tomazom Delerom iz Rima, predstavio svoju knjigu, a razgovor je vodio voditelj trećeg programa Hrvatskog radija Bojan Munjin. Izuzetno je bila posjećena tribina, dakle to je bio prije svega razgovor povodom knjige, o knjizi ili o mnogo čemu drugom. Ta je tribina bila jako posjećena. Moram reći da su se odazvali i rektor sveučilišta u Zagrebu i dekan Filozofskog fakulteta, istaknuti predavači sa različitih fakultetskih institucija, bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić, veleposlanici u Hrvatskoj, ali i mnogi drugi uvaženi javni radnici i radnice. Tako da smo jako zadovoljni, posebno zato što je promocija imala i vrlo zadovoljavajući medijski odjek.
Mene što je zbunilo, naime, našla sam na internetu da će promocija biti i prenošena direktno na trećem programu Hrvatskog radija, međutim ja to nisam uspjela da čujem.
Bilo je, u početku je bila ideja da se to također uživo prenosi, međutim iz nekakvih tehničkih razloga je promocija snimljena, dakle kolege sa Hrvatskog radija su bile tamo, trećeg programa, i ona će biti u određenom terminu puštena, mi ćemo naravno o tome obavijestiti javnost unaprijed, tako da ćete čuti i znati.
Ajde sada krenemo nekako od samog početka, od dolaska vladike Jovana u Zagreb. Kako je sve to proteklo i šta je zanimalo vladiku, s obzirom da i naši slušalci znaju, a i vi ste rekli da je ipak i vladika Jovan zagrebački đak?
Da, pa evo, episkop se u stvari prisjećao svojih davnih dana u Zagrebu. Imao je zadovoljstvo i sreću da se sretne sa puno svojih starih prijatelja. To mu je naravno bilo jako drago. Danas su ti ljudi uglavnom istaknuti mislioci, umjetnici, uglavnom u čemu su ono što su izabrali da bude njihov životni poziv, u tome su jako dobri, na kraju krajeva kao i naš episkop Jovan. On se naravno sa svima njima susreo, to je bilo jako dirljivo, neke od njih je sreo na samoj tribini, što je bilo posebno važno i njemu, ali i svima nama. I naravno susreo se prije svega sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije, gospodinom Jovanom. To je također bio jedan važan susret na kojem su oni nakon toga dali izjave za Hrvatsku televiziju, emisiju dakle koja se bavi religijskim temama. Episkop Jovan je mitropolitu govorio o trenutnoj situaciji na Kosovu, o tome što on tamo radi, čini, i vjerujem da je to druženje proteklo najugodnije moguće.
Sada da čujemo, Aneta, o samoj promociji. Eto, rekli ste na početku da je izuzetno bila posjećena promocija, da je došlo dosta ljudi iz, kako da kažem, i kulturnog, umjetničkog, političko-religijskog domena interesovanja. I kakav je odjek imala promocija ove knjige?
Dakle, prije nego će se sama promocija dogoditi kroz najave, medijske najave i kroz naše, dakle, neformalna usmena predaja, zapravo se jako puno ljudi već samo od sebe javljali su se i interesirali za to kada će biti, kada on dolazi, koliko dugo ostaje. Pokazalo se da su u stvari ljudi jako sa velikom radoznalošću, meni se čini zaista dobronamjernom radoznalošću, dočekali episkopa, i on kao njegova ličnost i njegovo djelo je samo po sebi bilo dovoljno da se ta velika dvorana Hrvatskog novinarskog doma popuni do posljednjeg sjedišta, da su ljudi stajali sa strane i slušali. I ono što je također važno jeste da ste vi u publici zaista mogli da prepoznate ljude koji su istaknuti javni radnici i koji su na neki način kreatori javnog mišljenja u Hrvatskoj. To samo po sebi govori o težini, o specifičnoj težini koju episkop Lipljanski Jovan nosi sa sobom, ali i svakako tema kojom se on tako naučno i objektivno bavi je dodatno osigurala veći broj ljudi, iako doduše moram reći da takve teme obično ne privlače jako puno ljudi i nije lako napuniti niti manje dvorane, a kamoli veliko. Međutim, u ovoj kombinaciji se to pokazalo jako dobrim, i jedna od važnijih stvari je da smo naravno u publici imali sve moguće zajednice, židovske zajednice u Hrvatskoj i njihove vjerske i političke predstavnike, što nam je naravno bilo posebno drago, kako nama, tako i episkopu Jovanu.
На семи ветрах, на семи холмах я нашел себя, но потерял тебя. Только одна цель — Эрец Исраэль, только один гимн — Иерусалим. Йом Велайла, Йом Велайла, еврей судьбою каждый день играет. Йом Велайла, Йом Велайла, всех нас зовет к себе Иерушалаем. Кровь и слезы год за годом, Иерушалаем, ты был всегда с народом. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Горело небо, сжигали ребе, но помнит мир Синай и гнев Энтепе. Альшив Ахарим, Аколот Корим, Шир Коль Хаширим, Иерушалаем, Веона Хаир, Коль Рехов Векир, Нифтахим Бешир, Муля Шамаем, Йом Велайла, Йом Велайла, Ото Хашир Боке Ашив Адаем, Уве Гроненו, Уве Гроненו, אותה שבועה כי לא ביקשנו שתיים נם סביטילה סקוס אבידי שסטי קנечная звезда Давида כאן אדמתנו, כאן גורלנו וכאן ביתנו בירושלים и нету края, где нас не знают все хорошо, друзья, наш дом Израиль.
Da li je publika, pretpostavljam, i znaju o čemu se radi i kakva je tema holokaust, da li je bilo nekih zanimljivih pitanja možda u toku promocije ili komentara iz publike?
Nažalost nije bilo pitanja. Razgovor koji je gospodin Munjin, moderator, vodio sa episkopom i sa Tomazom Delerom je zapravo bio jedna vrlo živa i vrlo, kako bih rekla, pozitivno intonirana komunikacija. Naprosto su puno toga rekli, a vrlo često nas ostavili na neki način i bez daha u svojim izjavama, jer je bilo vrlo zanimljivo, posebno episkop Jovan. Tako da čini mi se da je publika nekako ostala suzdržana, da, meni, ja bih rekla posebno zbog dojma pod kojim su bili. Dakle, jednostavno bilo im je isuviše zanimljivo i jako su pažljivo slušali. Kada je došlo momenat da se postave pitanja, ja iskreno vjerujem da je pitanja istinski bilo, ali da se jednostavno nisu usudili pitati, da su bili možda eto tako pod nekim dojmom, nisam sigurna koje bi drugo objašnjenje imala. Obično bude raznih pitanja, ovoga puta ne, ali nije bilo nikakvih negativnih komentara, dobacivanja ili bilo što slično.
Da li knjiga može da se i kupi, nabavi u Zagrebu?
To je interesantno. Naime, puno ljudi je tražilo knjigu, mi smo imali jedan vrlo ograničen broj, budući da je knjiga već na neki način, hajmo reći, stara, odnosno da je ona već odavno u javnosti i u prodaji, tako da knjigu nismo prodavali. Jedan broj primjeraka je poklonjen ljudima koji će sigurno s pažnjom čitati i kojima će puno značiti u njihovom radu, a episkop je obećao da ćemo jedan broj dobiti naknadno, tako da zadovoljimo sve zainteresirane. Ono što smo mi napravili jeste da taj ograničeni broj primjeraka koji smo imali podijelili smo po knjižnicama koje posjećuju naši ljudi, prije svega u Prosvjetinu knjižnicu, a potom i u knjižnicu Arhiva Srba u Hrvatskoj, tako da će ljudi moći posuditi i pročitati ono što ih zanima.
Zanimljivo je i, Aneta, ako možete da nam prokomentarišete i jedan razgovor koji je objavljen u Jutarnjem listu sa vladikom Jovanom, kojeg potpisuje Adriana Piteša. Mislim da je na jedan lijep način približen lik jednog vladike još koji dolazi sa Kosova i Metohije.
Jeste, da. Pa evo ovako, prije svega radi se o gospođici Adriani Piteši. Ona je vrlo zanimljiva i kvalitetna novinarka i sa uzbuđenjem je otišla na Kosovo kako bi intervjuirala episkopa. Ona je naravno prije toga dobila njegovu knjigu, dobila je njegovu biografiju, upoznala se sa, na neki način, na neviđeno, jel, sa likom i djelom, a onda je vrlo uzbuđeno obišla Kosovo u dva dana sa episkopom i ponijela, meni se čini iz tog intervjua, najljepše moguće utiske. Rekla bih da je u tom, dakle, u tom intervjuu naglasak bačen na episkopova osobna interesovanja koja se vezuju za muziku i njegovo bavljenje muzikom u mladosti, i to je potpuno razumljivo jer javnost, pretpostavljam da javnost uvijek želi da vidi tu neku drugu stranu javnih ličnosti, i vjerujem da je u ovom smislu bila apsolutno zadovoljena. To kažem zato što nam se nebrojeno ljudi nakon tog intervjua javilo da pita kada će biti promocija, jer da im se taj čovjek čini jako zanimljivim, to su ljudi svih vjeroispovesti, neovisno o tome, ali dakle već su u Jutarnjem listu dobili jedan krajnje pozitivan dojam o episkopu Jovanu.
Da li ste vi kao organizator zadovoljni odjekom ove promocije i naravno obavještavanjem medija?
Rekla bih da su mediji na najbolji mogući način propratili, budući da se ovdje radi prije svega o jednoj tribini, o razgovoru povodom knjige, takvi događaji sami po sebi ne dobijaju pretjeranu pažnju medija. U ovom slučaju to je trostruko više nego uobičajeno i mogla bih, zaista tvrdim da sam time jako zadovoljna. Što se tiče općenito posjete i organiziranja tako nečeg, mogu reći da je u ime Srpskog narodnog vijeća govorim, dakle da smo jako zadovoljni, prije svega zato što nam je episkop Jovan ukazao povjerenje. Dakle, jedno veliko povjerenje da organiziramo takav događaj, da pristane doći i da na najbolji mogući način predstavi ne samo sebe, ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, nego na neki način i generalno srpsku zajednicu, što je naravno nama jako važno ovdje.
Aneta, ja bih željela da nam kažete ukratko i možda nekim budućim projektima Srpskog narodnog vijeća, s obzirom da ste na samom početku vrlo lijepo u jednoj rečenici opisali vaš domen interesovanja.
Mislite stvari koje se odnose na kulturu sjećanja? I...
Jest.
Ako govorimo o ovom dijelu koje se tiče naučno-istraživačkog rada, dakle kultura sjećanja pokriva puno toga, mi osim toga obnavljamo spomenike, nastojimo obnavljati spomenike uz pomoć hrvatske vlade i svih drugih institucija, potom organiziramo različite izložbe, ali ako govorimo isključivo o pokušaju da se zločin dokumentira i da postoji materijalni dokaz koji je nepobitan i kojim ćemo sprečavati dalje pokušaje i nasrtaje revizionizma u Hrvatskoj, mogu reći da ono što je u planu u ovoj godini, to je takozvani Glinski zbornik. Naime, mi smo prošle godine također u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, potom odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta, Hrvatskog državnog arhiva i Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta, organizirali smo dakle jedan naučni kolokvij, trodnevni, o zločinima koji su se dogodili u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Glini u ljeto 1941. godine. Tada nam je u goste došlo puno povjesničara izvana i odasvuda, te smo imali negdje 40-tak izlaganja. Sva će ta izlaganja krajem ove godine ili početkom iduće biti objavljena u takozvanom Glinskom zborniku, i svako izlaganje će imati i čak dvije recenzije. Uz to bit će puno pratećeg materijala koji će dati kontekst tadašnjeg vremena u kojem se zločin događao, kontekst tadašnje tek osnovane ustaške države i tako dalje, da sad o tome previše ne govorim, ali hoću reći da na taj način nastavljamo u ovom naučnom smislu baviti se, zapravo ojačavati i afirmirati kulturu sjećanja koja je još uvijek relativno krhka i nedovoljno razvijena i jasna u Republici Hrvatskoj.
Aneta, ja se zahvaljujem na ovom razgovoru i na vremenu izdvojenom za slušaoce Radio Svetigore, emisije Jerusalim od zlata. Kao što sam i na početku rekla, nadam se da ćemo ostati u kontaktu i da na neki način ćemo moći da pratimo događaje u kojima vi učestvujete kao organizator, a naročito ove na koje sam se ja željela osvrnuti, a to je kultura sjećanja i eto sve što radi Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj.
Draga Vesna, jako mi je drago da smo se čuli. Želim vam sve najbolje u daljem radu i svakako da ćemo nastaviti komunikaciju kad smo sad ovako lijepo i sa pravim i velikim razlogom započeli. Veliki pozdrav vašim slušateljicama i slušaocima i svako dobro vam želim.
Hvala vama, Aneta, i svako dobro. Nama je drago da se čujemo i povodom nekih možda i budućih projekata i rada. Eto, mogu da kažem da je sveštenik Slobodan Lalić i sa njim smo se već nekako načelno dogovorili da radimo razgovor, pogotovo kada je riječ o gimnaziji pravoslavnoj u Zagrebu. Tako da imat ćemo dosta tema, samo da nas posluži oko dobre veze telefonske.
Da, 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 ja se nadam, svakako.
Prijetno i svako dobro, s Bogom.
I vama, s Bogom.
Jerusalem shel Zahav.
Napominjemo, poštovani slušalci, i informaciju da je poslije prve promocije u Zagrebu knjiga Istoriografija holokausta Jugoslaviji predstavljena i u Gradišci, gdje je vladika Lipljanski gospodin Jovan do svoje 18. godine živio u ovom gradu na rijeci Savi. Dragi slušalci, pratili ste 131. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Da vas podsjetimo, danas su sa nama bili iz Banja Luke Dušan Bastašić, predsjednik udruženja građana Jadovno 1941. koji je govorio o izložbi Moje Jadovno, koja je bila postavljena u Ruskom domu u Beogradu od 7. do 14. februara. A naš drugi današnji sagovornik bila je Aneta Lalić iz Zagreba, voditeljica Odjela za kulturu Srpskog narodnog vijeća, koje je bilo organizator predstavljanja knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji vladike Lipljanskog gospodina Jovana. Nadamo se, poštovani slušalci, da ćemo u jednom od naših narednih izdanja emisije Jerusalim od zlata moći da čujemo i tonski zapis sa promocije knjige vladike Lipljanskog gospodina Jovana Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore, svako dobro od gospoda vam žele vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Zbogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.